البلد دي تربها أغلى مرها مش شهد أحلى.